Universitetida yig'ilgan olimlar, faollar va mutaxassislar, jahonning turli davlatlaridan kelgan mehmonlar, bugungi mojarolar, sabab va oqibatlar hamda insoniy mas'uliyat xususida fikr almashdi. Tashabbus ortida AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton turibdi. Uning nazarida kelajak liderlarini tayyorlash uchun bunday davra suhbatlari bag'oyat muhim. Yoshlar o'z qarashlarini tushuntirib bersin, kattalardan maslahat olsin, deydi u. Xalqaro aloqalar bo'yicha professor Amitay Edzioni deydiki, biror joyda ommaviy tarzda qon to'kilganida tomosha qilib turish aql bovar qilmaydigan holat.
If we stand by and allow a government to take its tanks and shell civilians and then go and pull people out of hospital beds and knife them, then
hukumat o'z tanklarini ishga solib aholini qirib boshlasa, bunga qanday qarab turish mumkin? Kasalxonalarda yotgan odamlarni olib chiqib, omma oldida o'ldirishsa-chi? Insonmiz deb ayta olamizmi o'zimizni? Chora ko'rish burchimiz. Bunda har qanday manfaatni chetga surish kerak. Milliymi yoki xalqaro? Insonga xos ravishda ish tutishimiz zarur. Qonxo'rlik chegara tanlamaydi.
Amitay Edzioni bugun Suriyadagi ahvolni yaqqol misol qilib ko'rsatadi. Qo'zg'alonchilarga qarshi qaqshatqich chora ko'rgan hukumat dunyo ahli oldida javob berish kerak. Aks holda bu hukumat istasa aholini qiradi, istasa qamab qiynoqqa soladi degan gap, dedi professor. Xalqaro hamjamiyat darhol aralashishi, odam qadr-qimmati uchun kurashishi kerak, deydi u. Lekin Michael Gerson, insonparvarlik yordami ko'rsatuvchi tashkilot xodimi, aralashish oson ish emas, dedi. Davlatlar bir yoqadan bosh chiqarish uchun vaqt kerak. Ayrim hollarda buning umuman imkoni ham bo'lmaydi.
It's not possible just for one country to come in and take care of all these problems, but multilateral institutions.
Bir davlat kelib vaziyatni o'nglashga harakat qilishi noto'g'ri. Xalqaro tashabbus bo'lishi va hamma bir pozitsiyada turishi kerak. Aks holda biror missiya natija bermaydi. BMT xavfsizlik kengashi eng oliy xalqaro organ a'zolari masalan kelisha olmaydi.
Dar haqiqat, Rossiya va Xitoy Qo'shma Shtatlar va uning Yevropadagi ittifoqchilariga ko'p hollarda qarshi chiqadi. Sudanning Darfur mintaqasidagi etnik xunrezliklarga qarshi mana 9 yildirki biror yakdil yechim topilmadi. Na BMT va na NATO'da. Juliana Rosich, Ushahidi deb nomlangan nohukumat va texnologik yordam ko'rsatadigan kompaniya rahbari fikricha, mahalliy faollarga tayanish kerak, ularni quvvatlash kerak.
It takes the involvement of the local activists who know the situation best to make the recommendations.
Har bir mamlakatda haqiqat va adolat uchun kurashayotgan tomonlar bor. Bu insonlar vatanidagi asl vaziyatni yaxshi biladi va aynan ular sizga qanday yo'l tutish haqida maslahat bera oladi, dedi Juliana Rotich. O'zgarish eng quyi qatlamlarda yuz berishi uchun ular bilan ishlash kerak, dedi mutaxassis.
The processes that fit that particular issue.
Gollivud yulduzi Kristen Bell mana bir necha yildirki Afrikadagi mojarolarni yechishda jonbozlik ko'rsatib kelmoqda. Uzoq yillik ichki urushlarga barham berish uchun xalqaro hamjamiyat e'tiborini qaratib keladi. Jangarilar bolalarni askarlikka yollashi, ularni ezib, qo'liga qurol berib, boshqalarni o'ldirishga undashi har bir insonni dahshatga solishi turgan gap, deydi u.
Listen, I'm not a foreign policy expert. I don't know a ton about government, but I do know that I care about people.
Men tashqi siyosat bo'yicha ekspert emasman, dedi aktrisa. Hukumat ishini ham uncha tushunmayman, lekin shuni bilamanki, insoniylik bu insonga xos narsa. Yovuzlik ham, dedi Kristen Bell. Texnologiya daqiqa sayin barq urayotgan bir zamonda odamlar bir-biriga har qachongidan ham yaqin. Aloqa qilish, bir-birining dardini tushunib, yordam berish imkoniyati kengaygan. Ekranda ko'rib turib jim o'tira olmaysiz. Madad ko'rsatishni nahotki istamaymiz, dedi aktrisa.
Hope you're doing well. I'm here if you need me.
Qachon va qanday yordam ko'rsatish bobida hech kim bir fikrda emas. Xuddi bugun Suriyada hukumatga qarshi qurol ko'targan kuchlarga qanday ko'mak berish masalasi ko'ndalang turgandek. Lekin shunisi aniq, odamlar vaziyatga befarq emas. Ular tinchlik va adolat qaror topishini istaydi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.